idazle eskola.
Astelenetan idazle eskolari eskaintzen diogun tartean, gaur 8 pasaden aurreko astean abian jarri genuen Kristina Lasa Bergarako idazle eskolan eskaintzen ari den hitzaldiari eskainitako tarte berezia, hain justu ere esaten genizuen 7 astez, Europan argin mendetik erromantizismora bitarteko autore ezberdinen bidea egiten ari dela Kristina Lasa, eta hain justu ere autore britainiar aurre erromantikoak izan zituen hizketagai aurreko astean, besteak beste Pope eta Swift subjektibitatearen idazkera berriak, eta niaren nagusitasuna, Stern eta Richardsonen eskutik. Entresaka txiki bat aterata, gaur mentxe bigarren asteko laburpena eskaini nahi dizuego.
Animaliak ez bezala, gu ez geha jaiotzen erregulatuta. Erregulazio gabe jaiotzen. Animalien erregulazioari instintoa ditzen zaio. Animaliak bakiz, belarra jan behar duen, eta zerrez, eta kitxo. Gu gehan patxatzen dian. Janariaren hartzen dut adibide, gurean ere, oso nabarmen dalako, ez daukiola neurririk. Aristotelesek hori oso ondo planteatzen du, ez daukiola neurririk. Berez, neurria bilatzea izango da bertutea deitzen duena, grekoek esaten zutena. Bertutetsua izatea da, neurria bilatzen saiatzea. Ez da zero da, pixka 4,5 bezala, horatea behar da. Inguratu inbiar da, erdiko termino ideal batea. Ez da ona, ez da ona. Beti moituko geha, baina alik eta gertuen, egon gaitezen, erdiko termino, ez, bertutea den, erdi horretara, alik eta gehien hurbil gaitezen, artifizio behar ditu. Artifizioak, guk sortutako ipuinak, artea, politika bera ere da artifizio bat, gure arteko erlazioak pixkat arautzeko, bestela, besteri lepoari heldutan bihurritu, kameloak entzeko txikitan bezalaxe, igual, ingo genduke. Orduan behar ditu artifizioak gure gehiegikeriarako joera, gure gehiegirako joera, pasioak jota gaudelako, pixkat erregulatzeko. Orduan, Aristotelesek oso garbi planteatzen du, hori gizanatura dela. Pasioa jota egotia, beraz, naturak ematen ez digun erregulazioa guk artifizio baten bidez, konsegitu behar deu, eta nik hor jarriko nuke arte, eta literatura, eta ipuinak, eta kuadroak eta musika eta zinea eta oidana, horretanak zeiten du. Lagundu, beti pasako gea, lagundu, muga bat jarri, opintzat gure pasilloak kontrolatzeko. Bai. Baina beti izango da, artifizioa denez, fallido, utxe ingo du, puntu batean. Ezingo gea bertute txokiz. Aristotelesek, hortan ez du zalantzatik. Joera bilatu behar da, lagundu behar artifizioaren bidez, baina berez geha dilema batean bizikian nizakiak. Poemak beste modu batean, ja modernoan planteatzen duen moduan. Orduan, grekoek, hori da nire ikuspegia, grekoek honen ondo, planteatu zuten giza naturalen galdera tradizio judeokristalak ezabatu nindu, porque hemen Aristotelesek gehiegikeriarako joera izendatzen duen hau da pekatua. Ez da, hau, pekatua. Bilakatu zuten naturaz, jaiotzez, daukion joera bati pekatu deitu zioten.
Zigorrak,
eta argien mendean berriz sekularizazioaren eraginagatik hain zuzen ere potere doktrinala lurrea jaitsi zanean nolabait errekupeatzen da. Errekupeatzen da. Dikotomia. Eta horretik ekarri dizueten testu hau. Estoa, estoikoak hemendik, estoa, lau eskola nagusiak, Kristo arreti logarren, bueno, imperio erromatarraren zehar gara iraino, iritsi ziren hauek. Baina, eskola bakoitzen maixu bat zehon, arek planteatzen zuen, erantzun bat, zorion txu izatea, eskola bakoitzak bere erantzuna zuen. Eta hori, gurasoek aukeratu itxen zuten, umea, ero, nora bidali. Baina jakin da, erantzunak, oza, plurala mantentzen da. Ez dago, elizak egiten duen bezala erantzun bat. Erantzunak. Eta hori, bakoitzak aukeratzen zuen, bere, bueno, ikuspegiaren arabera. Eskola grekoa. Baina esan bezala, kristautasunarekin zuzen jokatzia zan mandamenduak gurean, gure tradizioan mandamenduak betetzia eta horren arabera zerurako bidea markatzea. Jakiteko ze nola planteatu den galdera hau gure tradizioan kasi-kasi eraneun arte. Eta hemen herri hau oso erlijioso izan denez, oso garbi dago zuzen jokatzia ja, araututa zeola, zertzen. Eta horren bermatzen zuela zoriontsu ero beste, beste bizitzarako bidea. Bueno, baina filosofian oso garbi entzaiotan, ja ez literatura, oso garbi planteatu zuena dikotomia poema honetan oso garbi agertzen dana Aristoteles izan zen. Platon ere bai, Aristoteles. Platon ere bai. Baina Platoni gehiago interesatzen zitzaion gizakia nolakoa behar du izan. Ez nolakoa dan, nolakoa behar du. Gizakiak nolakoa beharko lukeen. Piskat diferentzia bat itxeko maixua eta bere ikaslearen aztean. Aristoteles bere ikaslea, nolakoa da, hori da interesaten zaiguna. Gizakia nolakoa da. Orduan, Aristotelesen galdera gizakoa nolakoa den zenez, oso ondo elduzio dilema honi. Aristotelesek planteatzen du, garbi, garbi, idazki guztietan, gizakia, gudeno, jaiotzez, berez, berez, naturaz, pasioak jota gaudela. Frontoi batean bezalaxe, hemen daukie ufaeta, eta hemen pasa. Bien. Bai. Orduan Aristotelesek esaten du. Pasioa jotako izakiak gea. Naturak, naturaz, ez gaude erregulatuta, animaliak bezala, ez gaude erregulatuta neurri jartzeko gure pasioi. Eta normalean, edo gehiagikeriarako joera, edo gutxiegirako joera, normalean gehiagikeriarako joera. Zagoen batxatu jengea, ez da? Normalean pasau jengea, gehiagikeriarako joera. Baina hori natura da, hori giza natura da, Aristotelesen nien. Oso importante da, eh? Gehiagikeriarako joera. Batez ere, gehiagikeriarako joera. Gutxiegi horako joera ere bai. Baina, bueno, horrek problema gutxi oso behar bada, gaur egungo anorexia eta hamen kontemplatu beharko genuke, ze pasatzen da, ez? Faltak zer eragiten duen gizakia, giza naturaren gan. Baina gu, animaliak ez bezala, gu ez geha jaiotzen erregulatuta. Erregulazio gabe jaiotzen. Animalien erregulazioari instintoa ditzen zaio. Animaliak bakiz, belarra jan behar duen, eta zerrez, eta kitxo. Gu, ba, gu gian patxatzen gian. Janariaren hartzen dut adibide, ba, gurean ere, oso nabarmen dalako, ez daukiola neurririk. Aristotelesek hori oso ondo planteatzen du, ez daukiola neurririk. Berez, neurria bilatzea izango da bertutea deitzen duena, grekoek esaten zutena. Bertutetsua izatea da, neurria bilatzen saiatzea. Inguratu, inguratu inbiar da, erdiko termino ideal batea. Ez da ona, ez da ona. Beti, izan, beti moituko gea, baina, alik eta gertuen, egon gaitezen, erdiko termino, ero, ez, bertutea den, erdi horretara, alik eta gehien hurbil gaitezen, artifizio behar ditu. Artifizioak, guk sortutako ipuinak, artea, bortago, artea, politika bera ere da artifizio bat, gure arteko erlazioak pixkat arautzeko, bestela, besteri lepoari heldutan bihurritu, kameloak entzeko txikitan bezalaxe, igual, ingo genuke. Orduan behar dikio artifizioak gure gehiegikeriarako joera, gehiegirako ere bai, baina gure gehiegirako joera pasioak jota gaudelako, pixkat erregulatzeko. Orduan Aristotelesek oso garbi planteatzen du, hori giza natura dela. Pasioa jota egotia, beraz, naturak ematen ez digun erregulazioa guk artifizio baten bidez, konsegitu behar dugu, eta nik hor jarriko nuke arte, eta literatura, eta ipuinak, eta kuadroak eta musika eta zinea eta oidana, horret danak, zeiken du. Lagundu, beti pasako gea, lagundu, egon muga bat jarri, opintzat gure pasilloak kontrolatzeko. Bai. Baina beti izango da, artifizioa denez, fallido, utxe egingo du, puntu batean. Ezingo gea bertutetxoak izan. Aristotelesek, hortan ez du zalantzatik. Joera bilatu behar da, lagundu behar artifizioaren bidez, baina berez gea dilema batean bizikian nizakiak. Poemak beste modu batean, ja modernoa hon planteatzen duen moduan. Orduan, grekoek, hori da nire ikuspegia, grekoek honen ondo planteatu zuten giza naturalen galdera tradizio judeokristauak ezabatu nindu, porque hemen Aristotelesek gehiegikeriarako joera izendatzen duen hau da pekatua. Ez da, hau, pekatua. Bilakatu zuten naturaz, jaiotzez, daukion joera bati pekatu deitu zioten.
Zigorra, tututututututututu.
Eta, argien mendean, berriz, sekularizazioaren eraginagatik, hain zuzen ere, potere doktrinala lurrea jaitsi zanean, nolabait errekupeatzen da, dikotomia hau. Eta horretik ekarri dizueten testu hau, ikusteko nola berriz planteatzen da, garaiko ezaugarri askorekin, ez? Ja, 18. mendean gaudelako, baina literatura, autore hauek nola saiatu dien heltzen hasierako galdera hori. Orduan modu diferentez planteatuko dute, baina berriro dilema planteatu. Ez soluzioa. Soluzioa elizak edo zientziak, eman nahi du. Poesiak, literatura, beti egongo da hor, esateko, no. Hau ez da horrela, hau ezin da, ebatxi. Lenguan ikasle batek esan zidan, kuriosoa, artea, literatura nahi gea, baina artea orokorrean. Komentatu zidan, hori modan jarri da lan ekin nik, ADN-en kuadroa erregalatzia. Osa, leheno, Aitonaren kuadroa tximinian zeo lekuan, osa, zer da gizaratura, ez? Nola errepresentatu. Kuadroa, ez? Hobeto alokerra opintauta, geho, argazkia, eta guain ADN sekuentzia. Hori da, gizak, hori da, identifikatu gaitezke ADN erreproduzio batekin. Hori nahi du zientziak, zuzea hori. Ebatxi, galdera. Eh? Zuzea, ADN katea. Ez. Literatura, artea esango du. Ez. Beti zerrekitua bilatuko duen. Ez da hori bakarrik. Hori, hori organismoa da, kasi-kasi gutxien interesatzen zaiguna. Organismoa, bale. Hien kolorea, bai, desde luego, zea da. Eh? Determinatuta dago gene, genek determinaturi dago, baina interesatzen zaigun galdera, ez digu ADN kateak erantzungo, ez digu esango zer gean, zer dan izanak da, zergatik gean, gean bezala. Ez? Orduan, ekarritako testu honetan, Popperen testu honetan, nik uste oso ondo planteatzen dela, ez da gutu zeure burua, ez da? No supongas que escrutas a Dios, utzi. El estudio adecuado de la humanidad es el hombre. Galdera, ez da. Horretaz, hori da. Hori da azken baten gure galdera. Nizar naiz. Formulatu nahi duzu bezala, baina ez da. Eten gabeko bilakaran ari garen ez gaina, atzokoa ni naiz, bai, ni nintzen, bai, gaur zer naiz, bilar izango naizena. Eutxin behartza jo, ez jakite horri. Literaturak nola egiten du, ba, kontakizunen bidez, eta metaforen bidez. Metafora, figura, zoragarria da horretarako. Ez da, metafora ikusten dugun lekuan, metaforak adierazten du. Primera, jakitean zulo badagoela. Porque dakigunean ez dugu metaforikoki hitz egiten. Zer, matematiko batek gravitate legea esplikatzeko ez du metaforarik ea. Bum, putubun, putubun, putubun. Baina galdetzen maizuet, zer da maitasuna? Egun ona, baldin mauzue, baina malarmeren bertso bat ari nahi zubatzen. El amor es un guijarro riendo al sol. Ze polita, egun ona, esperientzia ona, no? Baina urrengo unia, justo kontrakua esan dezake batek, ez? Ternurako, ez dakit, biderik zuzenena, ba, o, zer dakit. Horrek ze adierazten du? Idik ez da piola, zerren baitasua. Zentzu horretan ez nahi dez, jakitean utxune badagoela adierazten duela metaforak. Metaforak behar dikeo, gure jakintza, gure jakitea, gure zanpidiek, erantzun garbidik ematen ez duten. Zientziak ez ditu erabiliko, porque formula modura, hau jartzen dugu nean, hau ez da interpretatu behar hori, aplikatu egiten da. Hau aplikatu egiten da zintzen, ez? Berdin du hemen, bi gehi bi lau, Coca-Cola, ardoa, kalimotxo, hidrogeno, oxigeno, ura, errespetatzen da nean proportzioa, ez da, oza, formula aplikatu. Baina ez interpretatu. Metafora interpretatu dira, zer esan nahi du? Situado sobre este istmo de un estado intermedio. Istmo. Istmo zer da, bakizue?
Istmo ez da Dagonian peninsula bat kontinenteakien batzen da den
irusati hori. Puntu batean bakarrik lotuta, getariko arratoia, ez? Hoi da, istmo. Bueno, sobre zute hori nun istmo, ozera, lotuta naturari, txik, puntu bateatik, baina oso separatuta bestalde. Baina naturala da, gizakia naturala da, horreatik handitu pasioak. Un ser de oskura sabiduria. Oskura sabiduria, nola itzuli duzu hau? Hain nara? Eo, nik ez daukat hemen hor daukita horren adoreak, zure itzulpena, baina. Horretik ari nahiz, erderaz, ingelesez ezin detelako. Bestela ingelesez, ingo nuke. jakinduria ilun. Zer da jakinduria ilun? Ze baliabide erretorikoa? Zu izen polita du. Oso arraroa. Oximoron. Oximoron. Hau ere oso egokia gizan natura zitzaikiko. Oximoron. Oximoron ere erabildu izun Jose Arragartzia bere liburu, aforismo liburu txiki baten izenburua jartzeko. Egonean doazen geziak. Egonean doazen geziak. Oximoron da ilunaren argia, garratzaren goxua, bi figura jakinduri iluna, jakinduria beti da argia, ez da? Orduan hemen, jakinduri ilunak adierazi nahi du, badagoela hemen. Gure kontrolpian ez dagoen zerbait. Naiz eta argien mendearen hon, badago alderdi bat, kontrolpian jarri ezin dezakeguna. Justu, gure pasio jotako alderdi hori, ez? Hori deitzen dio, jakinduri iluna nahi ez, ez?
Kristina Lasa, argien mendetik romantizismora bitarteko bidea egiten ari da, azken asteotan, Bergarako idazle eskolan, eta Europa parteko pentsalariak, autore esanguratsuak aztertzen ari dira, argien mendeko autore garrantzitsu hauek hain justu ere. Zazpi astez, Bergarako idazle eskolan, hitzaldi ezberdinak, interesgarriak eta beraien testuak aztertzeko aukera ematen du Kristina Lasa ikerlariak.